Já jsem to dneska nazval Svět by byl lepší, kdyby. Chtěl bych dneska mluvit trošku o zlu. Myslím si, že vždycky stačí zapnout televizi na zprávy, případně když si otevřete internet, tak se na nás řítí všemožné katastrofické scénáře a informace. A někdy i z toho, kdybychom opravdu věřili jenom tomu, tak máme pocit, že to zlo je snad úplně všude. A tak to zlo nás vlastně provázelo a provází celý dějiny, ale stala se jedna taková zvláštní věc. Když přichází Ježíš na tuhle zemi, tak přináší úplně nový poselství, co se týká zla. A možná by to mohlo být pointa celého kázání, už bych dál nemusel kázat, jo? Protože kdybychom to pochopili, tak by se spousta věcí vyřešila. A to poselství, který přináší Ježíš, je to, že, jak se píše v listu Efeským, náš boj není namířen proti lidem, nýbrž proti silám neviditelné duchovní říše, proti mocnostem zla a tmy, které ovládají vztahy mezi lidmi a národy. Takový trošku volnější překlad. Tam v originále se píše doslova, že nebojujeme proti tělu a krvi, čili proti opravdu jako lidem, ale proti tomu zlu, který je duchovní a který stojí v pozadí. Takže v podstatě nám to říká dvě základní informace. Ten boj stále probíhá, ale naším soupeřem nejsou lidé, ale to zlý, co stojí za ním. A můžeme se podívat na jeden takový příběh. Když Ježíš chodí s učedníky, tak oni mají vlastně takovou, řekněme, starou představu o tom zlu, jak to funguje. Můžeme to vidět na jednom příběhu. Když se naplňovaly dny, měl být Ježíš vzat vzhůru, upěl svou mysl cestě do Jeruzaléma a poslal před sebou posly. Vydali se na cestu a přišli do jedné samařské vesnice, aby pro něho vše připravili. Ale tam je nepřijali, protože jeho tvář byla obrácena k Jeruzalému. Jo, protože Samařané, oni nesnášeli Židy, takže když zjistili, že míří do Jeruzaléma, tak ho tam vůbec jakoby nechtěli přijmout. Ale když to učedníci uviděli, Jakub a Jan, řekli, pane, máme přivolat oheň z nebe, aby je zahubil, jak to učinil Eliáš. Ježíš se obrátil a pokáral je. Nevíte, jakého jste ducha. Syn člověka nepřišel lidi zahubit, ale zachránit. A šli do jiné vesnice. Ta představa těch apoštolů, těch, kteří tam chodili s Ježíšem, byla vlastně ta klasická, která byla i celý starý zákon a i předtím. To znamená, že proti zlu je nutný bojovat. A to se vším všudy. Oni viděli ten soud boží, který přišel, nebo četli o tom soudu, který přišel na některé města v tom starém zákoně a tak dále. A tak mysleli, že to bude prostě dál pokračovat. Ale Ježíš se je snažil naučit to, o čem jsem mluvil na začátku. Že tím nepřítelem nejsou lidé, ale to zlo, který za nimi stojí. To duchovní zlo. Protože oni si opravdu mysleli, že ten zachránce, ten spasitel přijde a zničí to zlo a to zlo pro ně znamenala Římská říše, protože Římská říše okupovala Izrael a tak měli tu představu, že Bůh prostě zachrání ten izraelský národ tím, že prostě vyžene a zničí ty Římany. Ale Ježíš se jim snažil ukázat, ne, všechno je jinak. A je to vlastně zvláštní, protože do té doby vlastně všichni brali za normální, že pokud mám bojovat proti zlu, který představuje nějaký národ, tak prostě musím zabíjet ty lidi. Ale Ježíš říká, ne. Tím nepřítelem nejsou ty konkrétní lidi, ale to, co stojí za nimi. A to je vlastně strašně jednoduchý tvrzení. To není jako žádná vysoká teologie, že by někdo řekl, tomu nerozumím, to nechápu. Je to jasný, ale víte, je jenom málo veršů v Bibli, který se lidem daří hůř naplňovat. Protože kdyby jsme to jako lidstvo pochopilo a přijali, tak už nebudou žádné války. Už nebude násilí mezi lidma. Ale bohužel ty dějiny, ale i dějiny křesťanství jsou o válkách a o bojích proti lidem. A ty války a násilí jsou prostě proto, že ten vliv a ta moc té duchovní temnoty je prostě velká. A když čteme třeba ten starý zákon, tak tam máme 39 knih a když pomineme 11 kapitol té první knihy, tak prakticky všechno ostatní, celý zbytek první knihy a těch 38 knih jsou o židovském národě. Takže dokážeme tam získat opravdu spoustu informací, navíc je to hodně tlustá kniha, ten starý zákon. A vidíme, jak se vyvíjí ten příběh. Nejdřív je tam nějaký muž jménem Abraham, ten má zase nějakého syna, ten má syna. Vznikne takový jako mini národ, který odejde do Egypta a tam se má na začátku dobře, ale pak se v Egyptě vymění vládnoucí dynastie a začne se mít špatně. Ale mezi tím, protože to trvá stovky let, už se to rozroste, už se bavíme o nějakým třeba milionu nebo více než milionu lidí, už je to opravdu velký národ. Přichází člověk, který se jmenoval Mojžíš, který ty židy zachránil, vyved je z toho Egypta, přived je do Izraele, tam nejdřív bloudí na poušti, pak se jim tam podaří získat to území a dokonce tam vznikne království, který se pak ale rozpadne, rozdělí se na dvě království a to menší, to hlavní království, to judské, pak nakonec dobyde babylonská říše a odvede ty židy do otroctví, do Babylona nebo do zajetí do Babylona. A když vezmeme to období od toho třeba, co vyšli z toho Egypta a dostali se do toho Babylona, tak uplynulo nějakých zhruba, my nevíme přesně, kdy ti židé odešli z toho Egypta, ale zhruba nějakých třeba 900 let. Jo? Skoro 1000 let. A je to skoro 1000 let, který vyplňuje neustálý boj se zlem. Je tam vnější zlo, protože těm židům neustále hrozí ty okolní národy, se kterými neustále válčí, ale pak to hlavní je to vnitřní zlo. A to hlavní vnitřní zlo je to, že je ta otázka, koho budou ti židé uctívat a komu budou věřit. Jestli budou věřit tomu izraelskému bohu, jejich bohu, který je zachránil, anebo těm bohům okolních národů. A vlastně těch 900 let je neustále o tom. Chvilkama se to zlepší, chvilkama zase uctívají ty falešné bohy a můžeme to vidět, dokonce to vystupuje až do těch nejvyšších pater. Řada králů začíná uctívat cizí bohy, dokonce jeden z těch nejslavnějších, ten nejmoudřejší král Šalamoun, o něm se píše, že vystavěl posvátné návrší Kémošovi. Se mi hrozně líbí to jméno Kémoš. Ohyzné modle Moábců. A to nebyl žádný Kámoš, jo? To byl Kémoš. Nahoře, která je naproti Jeruzalému a Molekovi, nebo v jiných překladech Molochovi, ohyzné modle Moábců. Pardon, Amonců. To též udělal pro všechny své ženy cizinky, které pálily kadidlo a obětovali svým bohům. A to je tady vlastně neustále celou tu dobu. Ale když skončí starý zákon, otevřeme nový zákon, tak už tam nic o tomhle nečteme. Tam už nenajdeme jedinýho žida, který by uctíval Kémoše nebo Molocha, anebo už tam byli, že jo, noví bohové, řečtí bohové, Zeus, nebo římští Jupiter. Prostě nenajdeme tam jednoho jediného, můžete si to pročíst, kolikrát chcete, ale nenajdete tam jediného klasického žida, který by uctíval nějaký takovýhle cizí božstva. Protože po tom návratu z babylonského zajetí nastala nějaká prudká změna. A ty židé začali být velmi citliví na ty duchovní věci. Jo? To znamená, už jenom třeba, když pak Římané dobili Izrael, ale jenom se přiblížili někam k tomu chrámu, což bylo to nejposvátnější místo, jenom nějaký legie, který tam nesli ty orlice v tom znaku, už to bylo pro ně prostě děsivý. Oni by byli ochotní tam zemřít, jenom aby se neznesvětil ten chrám. Jo? Když čteme knihu skutků, je tam ta situace, kdy na konci Pavel přichází do toho chrámu a židé ho tam ženou a chtějí ho linčovat. A chtějí ho linčovat za to, že se roznesla dezinformace o tom, že tam přived nějakého pohana. A tím úplně znesvětil chrám. Jo, až takhle moc ti židé najednou se úplně odvrátili od všech těch falešných bohů. museli si projít tím babylonským zajetím. Víte, to je někdy taková ta věc, že aby jsme zmoudřeli v nějaký situaci nebo udělali nějakou změnu v životě, tak někdy si holt musíme sáhnout až na dno. Ale víte, to bylo obrovské vítězství nad zlem. Prostě izraelský národ se očistil od všech těch falešných bohů. Všechno, co bylo v tom starém zákoně, bylo pryč. Prostě najednou tady přišlo něco úplně novýho. A taky, jak by člověk očekával, že když ten Ježíš tam začne chodit, tak začne všechny chválit. Protože už nectí cizí bohy. Dokonce tam byla jedna skupina takových těch úplně jako lidí, kteří se nejvíc snažili jako očistit se od všeho zla a co nejvíc dodržovat ty boží přikázání. A to byli takzvaní, říkali si farizeové, nebo často spíš jim říkali farizeové, oni se nazývali ještě trošičku jinak. Ale čteme tam například na jednom místě, kdy jim Ježíš říká, běda vám, zákonníci, čili to byly ty učitelé, které učili ten židovský zákon, což byli často farizeové, a farizeové, pokrytci, zavíráte lidem království nebeské, sami nevcházíte a zabraňujete těm, kdo chtějí vejít. A teď bych tady mohl dalších jako 20 minut citovat verše, který Ježíš říká těm farizeům. No, a nebo třeba se tam odehraje jiný příběh. Za chvíli k Ježíši znalci zákona a farizeové přivedou jednu ženu přistiženou při nevěře. To je jeden z nejkrásnějších příběhů. Ježíš ji odpouští a já to miluju, ten příběh, jeden možná ze tří mých nejoblíbenějších biblických příběhů, ale začíná čím? Že přivedou tam ženu, kterou přistihli při nevěře. A pak se Ježíš setkává s jedním mužem, kterému Ježíš říká, hele, máš prostě problém s tím majetkem, vzdej se ho, protože tě to ničí. Ale on svěsil hlavu a smuten odešel, neboť měl mnoho majetku. Nebo na jiném místě, na něj tam křičí někdo z davu, Ježíši, mistře, řekni mému bratrovi, ať se se mnou rozdělí o dědictví. Vidíme, že tam máme nevěru, máme tam mamon, touhu po penězích, nebo muž jménem Jan Křtitel tam káže a přicházejí za ním třeba vojáci, co máme dělat? A on jim říká, no nikoho nezastrašujte, ani nevydírejte, spokojte se svým žoldem, protože evidentně to byl v té době velký problém. Prostě vojáci tam terorizovali okolí, protože zřejmě ty platy úplně za to nestály, nebo výběrčí daní za ním přicházejí. Mistře, co máme dělat my? No nevybírejte víc, než máte nařízeno. Protože oni prostě tam okrádali ty lidi. Takže když si to shrneme, tak si se v Novém zákoně už nečteme o té klasické modloslužbě, že by tam někdo uctíval ty starý božstva těch vyhnulých národů, nebo ty nový božstva typu Zeus nebo Jupiter, ale čteme tam o úplně jiných projevech zla. Je tam prostě pýcha, je tam pokrytectví, násilí, chamtivost, nevěra a další věci. A co je ale zajímavé, on to na první pohled vypadá, že doba se změnila, ale třeba Pavel píše v listě Koloským, umrťvěte proto své pozemské sklony, smilstvo, nečistotu, vášeň, zlé choutky a hlavně chamtivost, což je modlářství. Tady nám vlastně Bible ukazuje, že to modlářství, to nemusí být jenom to starozákonní, jak si představujeme, že někdo tam pálí kadidlo nějakým cizím bohům a staví nějaký posvátný návrší a stačí jenom mít rád peníze, víc než je zdrávo a být chamtivý. A že to je vlastně úplně to samý. Je to prostě jenom jiná forma modloslužby. Tak se můžeme někdy zamyslet nad tím, jo? Jestli který falešný bohy uctíváme my dneska v naší západní civilizaci. Jo? My se někdy díváme trošku skrz prsty, třeba na Afričany a tak dále, protože tam některé takové ty národy, které dřív uctívali všechno možné zvířata a tak dále, dneska třeba jsou z nich křesťani, ale kdyby jsme tam přijeli, tak bychom měli pocit, že hele, to je takový trošku zvláštní uctívání, trošku mi to tam furt smrdí někde těma zvykama těch otců. Ale víte, jak se na nás dívají Afričani, ty chudší? Že jsme úplně mimo. My už žijeme jenom v tom mamonu, v té chamtivosti, v tom přepichu, v tom bohatství. Víte, že ty věci, které se děly v tom starém zákoně, se nějakým způsobem vlastně opakujou. Někdy tak trošku přeneseně, ale někdy dokonce se opakujou přímo. Já jsem musím přiznat k tomu, že já jsem mýval dlouhý léta, jsem mýval problém s jednou věcí, co Ježíš říkal. A sice, když těm farizejům vyčítal, že jejich otcové zabíjeli proroky. Jsem si vždycky říkal, teď to není fér. Co oni s tím mají společného? Nikdo z nás nemůže za to, co dělali naši předci. Tak proč jim to vyčítá? Navíc oni, jsem na jiných místech píše, že oni sami stavěli dokonce hroby těm prorokům a uznávali je, ty proroky, tak ještě o to víc, vlastně teď oni se od toho distancovali. Oni, jako kdyby s tím třeba souhlasili, tak to chápu. A bylo mi to furt takový divný, proč jim to Ježíš říká. Protože mě to přesně přišlo, že to není spravedlivý, že to není fér. A fakt jsem s tím měl dlouho problém, s touhletou pasáží, než jsem si něco uvědomil. Ježíš jim tam, že ho říká třeba doslova, jste pravými potomky těch, kteří zabíjeli proroky a tak dále. Ale pak tam čteme například větu, tehdy se sešli velekněží a starší lidu ve dvoře velekněze, který se jmenoval Kajfáš, a uradili se, že se Ježíše zmocní lstí a že ho zabijí. A tak jsem konečně pochopil, proč to ten Ježíš říká. On jim nechtěl vyčítat to, za co nemohli, co dělali jejich předci, ale on jim chtěl ukázat, přemýšlejte o sobě, jestli nejste stejný jako oni. Protože jejich předkové zabíjeli proroky a tady přišel někdo, kdo byl dokonce víc než prorok. Kdo byl Boží syn. Ale vidíte, že ten způsob uvažování, to zlo se nezměnilo, protože ty proroci ve starém zákoně volali k nápravě, k pokání, ke změně. Ježíš to dělal taky. Ale to zlo to nesneslo. Takže musíme chápat, že zlo zůstává. Jenom se může měnit jeho podoba a možná i lidsky viditelná intenzita. Jo, když se podíváme po světě, tak já nevím, na východ od nás vidíme takové jako kult síly, násilí, co si u nás neumíme představit, jakože jsme se hádali s Rakušanama o Temelín, takže bychom zaútočili na Rakousko. To nám přijde absurdní, to nikoho tady nenapadne. No ale na druhou stranu se na nás zase řítí ze západu zpochybňování těch úplně nejzákladnějších božích hodnot, jako to, co je rodina, co je identita člověka a tak dále. A to nemluvím vůbec o nějakých islámských zemích nebo komunistických. Máme to tam prostě všude, ze všech stran. Mimochodem, ale uvědomil jsem si jednu věc, ať je ten režim a ta situace kdekoliv strašná, stejně všude existuje boží církev. A roste. A někdy Bůh je tak úžasný, že o to víc roste tam, kde je horší pronásledování. Jo, ale nemůžeme se asi zbavit někdy té myšlenky, jak jsem nazval i to kázání, jestli by ten svět nebyl lepší, kdyby třeba neexistoval Hamas. Jo? Atomovku na Gazu. Jo, taky se dalo slyšet. Nebo ať si to vezme Egypt, tu Gazu. A myslíme si, že kdyby ten Hamas zmizel, nebo Gaza zmizela, že v Izraeli zmizí zlo? Jedna kolegyně, ona byla několikrát v Izraeli, vyprávěla, že tam byla jednou, tak jí říkali, hele, tady jděte po tom hlavním bulváru, ale nesmíte do těch uliček nikam to, tam už jsou Arabové, tam si dejte bacha. No, ona vyprávěla, že se nějak zamyslela, že se tam zahlídla, tak zamířila do nějaké uličky, teď k ní přišel nějaký Arab, říká, madam, máte problém? On říkal, nemám. Říkal, máte problém. A vyvetí ventra na tu hlavní třídu. Jo, ale říká, teď, když tam byla zase naposled, tak byl zrovna pátek večer a to začíná ten šabat, jo, ta sobota. Říkali, hele, běžte se klidně projít, buďte opatrný a to, ale opovažte se přiblížit se k ortodoxní čtvrti. Tam vám půjde prostě taky jako o život v podstatě. Jo? Čili i kdyby ten Hamás zmizel, stejně ta situace nebude taková, že by zmizelo zlo. Jo, ta otázka, jestli by ten svět byl lepší bez Hitlera, nebo já nevím, bez koho si tam dostaňte, nebo bez nějaký ideologie, ta je ve své podstatě úsměvná. Samozřejmě pro ten praktický život to rozdíl je, to jestli žijeme ve svobodě, nebo jestli tady bude válka, je velký rozdíl, nebo komunismus, nebo něco. To je jako praktický rozdíl, ale v duchovní rovině, a my potřebujeme mít jako duchovní brejle, kterýma se díváme na ty věci, v duchovní rovině ten boj neustále probíhá. Bez ohledu na to, jaký je kde systém, jaký jsou okolnosti. Protože bez těch různých diktátorů a zločinců by lidi neumírali ve válkách, a stejně by umírali v hříchu zase kvůli jiným věcem. Takže nemůžeme si myslet, že pokud zničíme nějakou říši zla, nějakou ideologii, že zničíme zlo na téhle zemi. Ale na druhou stranu nás to nesmí vést k tomu, jakože bychom měli rezignovat, říct, no tady stejně to zlo, tak já s tím nic neudělám. Protože naopak, my se máme stavět a bojovat proti tomu zlu. Protože Ježíš nás vyzbrojil tou mocí, dal nám Ducha Svatýho a to je obrovská síla. My máme autoritu od Boha stavět se proti tomu zlu, ne ale v boji proti lidem, ale na modlitbách. My máme zachraňovat lidi na modlitbách. Máme dokonce, to možná v našich končinách zní divně, nejsme na to zvyklí, máme dokonce autoritu k tomu, aby jsme vymítali to zlo. A máme pomáhat těm lidem, kteří jsou zasažený zlem a víc k Ježíši, protože jenom on může to zlo i v tom člověku zničit a proměňovat ho. Takže máme aktivně proměňovat svoje okolí, ale prostě musíme vědět, že to zlo se vždycky tam bude vracet různýma způsobama v různých podobách. Ale máme tady nějaký verše, který nás můžou pozbudit pro ten boj. Mně se třeba líbí tohle, co píše Jan. Vy však jste z Boha děti a zvítězili jste nad falešnými proroky, protože ten, myslím, Ježíš, který je ve vás, nebo Duch Svatý, který je ve vás, je větší než ten, který je ve světě. To znamená, Bůh je větší než to zlo. Nemusíme se bát. A stejně tak Ježíš přímo říká svým učedníkům, to vše jsem vám pověděl, abyste ve mně nalezli pokoj. Ve světě zakoužíte soužení, ale buďte stateční. Já jsem přemohl svět. Čili Ježíš tady říká, jo, soužení, to zlo tady prostě bude, ale vy můžete mít pokoj. I uprostřed toho nejhoršího zla, který by mohlo přicházet, vy můžete mít ve mně pokoj. A víte, proč nemůžeme zničit žádný zlo? Protože nemůžeme zničit toho původce zla. Jo, to je ďábel, který vede lidi a lidstvo ke zlýmu, který šíří zlý ideologie. Ale to udělá jednou Ježíš za nás, tuhle práci. Protože Ježíš se jednou vrátí a to zlo zničí. A to je vlastně základ naší naděje. Ježíš jednou vypráví takový podobenství o pšenici a plevelu, že se prostě zaselo a zasel se tam pšenice, ale do toho ten zlej zasel i plevel. A když se ptají, co s tím máme dělat, máme ten plevel vytrhat, tak tam ten správce říká, ne, jako by Bůh říkal, nedělejte to. Ať to zlo a dobro rostou až do konce věků, ale jednou přijde žeň, a ten plevel bude vytrhán a spálen a ta pšenice bude zachovaná, protože přijde soud. A to je základ naší naděje, že Ježíš se jednou vrátí a to zlo zničí. Ale opakuju, do té doby platí to, že zlo prostě tady zůstává, jenom se může měnit jeho podoba nebo nějaká viditelná intenzita. Ono, když si vezmeme třeba jenom takovou věc, jako je úcta k ženám. Jo? Muži by měli mít úctu k ženám. Souhlasíme, předpokládám. A u nás jsme tak trošku ještě v období neandertálců, mám pocit. U nás to nějak úplně nefunguje, tohleto. Jo? Takový to poplácávání po zadku. Dneska už to možná trošku ustupuje, dřív to bylo běžný. Když přicházely takové ty věci, jako to slovo harassment, jo? My jsme si to přeložili krásným slovem harašení, což už zní jako vtipně a máme z toho hroznou legraci. A Ondřej Hejma o tom zpívá, že jo, písničku, jak miluje to harašení. Nebo to me too, když přišlo. A já si uvědomuju, že to je jako věc nepříjemná, když nějakýho muže, jako někdo neprávem obviní, že před 20 lety mě osahával, jak to dokáže, že to tak nebylo, to je, tomu já rozumím, ale tak se tomu jakoby vysmíváme, přitom já si vůbec nedělám iluze o tom, že minimálně 90% těch prohlášení je pravdivých. Jo, ale my z toho máme spíš takovou jakoby srandu, jo. To na tom západě je to jiný, jo, nebo v severní Evropě, tam se ta úcta prosazuje až tak, že se kvůli tomu przní gramatika, že? Kdybych jsme byli v německé církvi nebo v Německu, tak bych nemohl říkat, že křesťané se tady setkávají. Museli bychom říct, křesťanky a křesťané se zde setkávají. Oni strašně prodlužují ty věty tím, protože vždycky musí říkat oba ty rody. Jako neuvědomili si, že když řeknu, že na naší škole je 60 učitelů, tak je myšleno mužů i žen, učitelů i učitele, že to je v tom už obsaženo. Už bychom museli říct učitelek i učitelů. Nebo taková ta mánie s hvězdičkama, která se dneska už začíná trošku šířit i k nám, jakože napíšete učitel hvězdička K. Jo? Aby z toho ty ženy jakoby nebyly vyjmutý, aby nebyly diskriminovaný. Možná, že tady se s tím moc nesetkáváte, ale my jsme tam měli ve škole nějaký, to byla nějaká přednáška nebo co, co jsme tam měli ve třídě, tak na nástěnce mi tam visí prostě, když je nějaký problém, zavolejte jo, terapeuta, závorce, kůl prostě, jo, vždycky jako hvězdička, která naznačí, že jsou tam jakoby oba rody. A je to jakoby ta představa, že tím já vlastně dávám úctu těm ženám, že prostě na ně jako taky myslím. Takže bychom řekli, že tak nějak na tom západě a severu ta úcta k ženám bude větší. Když si vygooglíte statistiku třeba nevěry, kdo myslíte, že vévodí statistikám nevěry, který státy? Na světě teda nejvíc Thajsko, taková zvláštní, tak asi tam ta turistika jako kvete, určitá, ale jinak pak to máte severský státy, Německo. Takže možná, že on ten chlap opravdu tam napíše tu hvězdičku k tomu a pak se s tou sekretářkou vyspí. Tak si říkám, dohaj, kde je ta úcta? Jo? Teď se řeší, že jo, ta definice znásilnění, to je kolikrát až, mně to přijde až jako komický, že jo, jsou dokonce aplikace v mobilu na to, jako aby byl daný souhlas, že ta žena odklikne souhlas, pak ale zjistili, že někdy ten muž třeba donutil tu ženu k tomu souhlasu na té aplikaci, takže to možná taky není úplně cesta. Teď se to zase bude jakoby řešit, já to nechci jako zlehčovat, jo, já jenom jako ukazuju trošku tu absurditu toho, jo. Jo, pak paní senátorka, jsou tu děti, tak to nebudu radši říkat úplně, ale paní senátorka, že jo, vysvětluje za Pirátskou stranu, jak ten souhlas jako udělit nebo jak se ptát, že tak chodí s tím transparentem, jestli jste to viděli. To už je to, asi loni, kdy byl jakoby taková nabídka k sexu takovým svérázným způsobem, ale říkám, jsou tu děti, nebudu to radši říkat a tak dále. Víte, ale úcta k ženám je v srdci. A nebo tam není. A pokud tam není, no tak se ta neúcta někde prostě bude projevovat. A v různých státech a v různých kulturách se prostě bude projevovat jinak. Někde se směšňováním, někde násilím, někde nevěrou, někde ženám seberou veškerý práva. Prostě se to bude projevovat různě. Protože ta klíčová věc je srdce člověka. Ježíš říká, ze srdce totiž vycházejí špatné myšlenky, vraždy, cizoložství, smilnění, krádeže, křivá svědectví, urážky. Víte, a tak jsem říkal, že my se máme stavět proti tomu zlu, ve jménu Ježíš máme bojovat, to zní hezky a kdybychom byli nějaká jako ultracharismatická církev, tak bychom to tady tak jako hodně zdůrazňovali a já nemám vůbec nic proti tomu, myslím, že to je pravda, pokud to zůstane ve zdravých mezích. Víte, ale to, co už se říká těžko, je, že ten skutečný boj se zlem musí každý začít ve svém srdci. Ve svém srdci musíme to zlo zastavit. Ve svém srdci musíme to zlo ničit a stavit se proti němu. Protože zlo se nějak kolem nás šířit bude. Do nějaké míry můžeme za to bojovat, měnit to, ale úplně to neovlivníme. Ale my můžeme aktivně bránit tomu, aby se to zlo nešířilo skrze nás. A to je zodpovědnost každého z nás. Ježíšova zodpovědnost je, že sem přijde jednou a všechno to zlo zničí. Na to my tu moc nemáme. Ale my se můžeme stavět proti tomu zlu kolem nás a můžeme aktivně bránit tomu, aby se to skrze nás nešířilo, protože máme svobodnou vůli a Ducha Svatého, co nám Bůh dal, který nám může dát sílu to zlo zastavit a dál ho nešířit. Ale potřebujeme se umět pokořit a dovolit mu, aby nás proměňoval. A já věřím, že s Boží mocí a v Boží moci my prostě můžeme zvítězit. Můžeme proměňovat svoje srdce, můžeme proměňovat svoje okolí do té doby, než se Ježíš vrátí, to zlo porazí a všechny ty problémy vyřeší. Amen.